Kipras valdībai ir gatava ceļa karte, kā pamazām atcelt ierobežojumus kapitāla plūsmai uz un no valsts, tā paziņojusi finanšu ministrija, norādot, ka kontroles atcelšana notiks pēc noteikta scenārija un vairākās daļās. Pirmkārt raudziesies, lai tomēr nepieļaut, ka uzņēmēji un privātpersonas ātri un lielos daudzumos izņem no bankām visus savus uzkrājumus vai jebkurā gadījumā lielas summas. Otrkārt pamazām atļaus lielākas naudas plūsmas Kipras banku iekšējā sistēmā un treškārt ļaus brīva kapitāla plūsmu Kipras iekšienē un tikai pēc tam arī pāri robežām. Šis viss plāns stāsies spēkā tik drīz, cik vien tas būs droši un iespējams, tā norādījusi Kipras valdība. Paralēli tam pamazām atjaunos Kipras bankas stabilitāti pašu banku restruktūrizējot. Šādam scenārijam jāteikuši arī starptautiskie aizdevēji, taču piekrītot arī Kipras valdības nostājai, ka atvieglojumi būs iespējami tikai tad, kad apstākļi to ļauj. Kiprē piemērs ir arī savulaik krīzes sistā Islande, kura vēl joprojām nav pilnībā atcēlusi naudas plūsmas ierobežojumus savās bankās. Lai arī finanšu situācija Kiprā joprojām nav stabila, mediji vēst, ka ārzemju investori par valsti interesi nav zaudējuši. Kipras laikraksti ziņo, ka interesi par pastāvīgas uzturēšanās atļaujām valstī izrādījuši ķīnieši. Ja aizvadītajā gadā tādu bijis ap 30, tad šogad Kipras iestāžu rīcībā ir vairāk nekā